Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani dhe Iraku kanë nënvizuar konsolidimin e mëtejshëm të marrëdhënieve në kuadër të bashkëpunimit midis vendeve islamike për të ndalur krimet e Izraelit në rripin e rrethuar të Gazës. Presidenti iranian Ibrahim Reisi dhe homologu i tij irakian Abdullatif Rashid zhvilluan të martën një bisedë telefonike. Ata shkëmbyen urime për festën e Fitr Bajramit që shënon fundin e muajit të bekuar të Ramazanit. Presidenti Reisi tha se lidhjet Teheran-Bagdad bazohen në të përbashkëta të shumta kulturore si dhe në rrënjë të thella historike. Mëtej presidenti iranian shprehu shpresën se niveli i marrëdhënieve Teheran-Bagdad do të përmirësohet mëtej në vitin aktual, pandërhyrjen e keqbërësve. Reisi tha se pikëllimi i thelli shkaktuar nga krimet dhe mizorit e pashembullta të regjimit sionist kundër palestinezve në Gaza është çështja më e rëndësishme e përbashkët midis Iranit dhe Irakut si dhe botës islame. Rashid nga ana e tij i përshkroi marrëdhëniet midis Iranit dhe Irakut si të forta e të thella dhe në përputhje me sigurimin e interesave të përbashkëta. Qeveria irakiane beson gjithashtu se të dy vendet duhet të përpiqen të forcojnë marrëdhëniet miqësore pavarësisht nga komplotet e keqbërësve, shtoi ai. Presidenti irakian shprehu gjithashtu keqardhje për vazhdimin e krimeve të kryera nga regjimi sionist kundër palestinezve të shtypur të Gazës, si dhe për mos efektshmërinë e masave për ndalimin e krimeve të entitetit pushtues përmes organizatave ndërkombëtare, përfshi Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një komandant i lartë i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik tha se e vetmja mënyrë për t'i dhënë fund regjimit izraelit dhe mizorive të tij në rajon është bashkimi i ushtrive të vendeve myslimane. E vetmja mënyrë për të luftuar sionistët është përmes formimit të një fuqie islamike dhe një koalicionit të ushtrive islamike, deklaroi të martën komandanti i Marinës së Gardës së Revolucionit Islamik kundër admirali Alireza Tangsiri në një intervistë zhvilluar me kanalin televiziv Al-Mejadin të Libanit. Zgjidhja për të hequr parazitin e korruptuar dhe kriminal është bashkimi të gjitha kombeve myslimane dhe ushtrive të tyre. Nëse do të ishim të bashkuar, mund të jepnim fund këtij regjimi mizor, shtoi kundër admirali Tangsiri në intervistë. Komentet e tij vijnë pasi regjimi izraelit vazhdon luftën gjenocidale në Gaza, që ka vrarë rreth 34.000 palestinezë që nga tetori i vitit të kaluar. Mëtej, komandanti i Marinës së Gardës së Revolucionit Islamik tha se përgjigja e Iranit ndaj sulmit të 1 prillit në Damask do të ishte përfundimtare, duke shtuar se Teherani do të veproj kur autoritetet ta shohin të arsyeshme. Ne nuk veprojmë impulsivisht apo me nxitim, ne nuk jemi nga ata njerëz që kthejmë faqen tjetër pasi goditemi. Në kohën e dur, zyrtarët përkatës do të japin një goditje të fort me vullnetin e Zotit, theksoi Tangsiri. A prisni që unë të them se çfarë do të bëjmë? Kjo nuk është e saktë. Ne jemi 100% gati për çdo urdhër që mund të lëshohet, tha shefi i Marinës së Gardës Revolucionare Islamike. kundër admirali Ali Reza Tangsiri tha gjithashtu se Irani e sheh praninë e Izraelit në vendet e rajonit përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe si një kërcënim eminent dhe këmbgulis se nuk është e pranueshme që vendet e rajonit të mirëpresin izraelitët nën pretekstin e bashkëpunimit ekonomik. Çfarë do të thotë për një vend të krenohet duke mirëpritur sionistët në rajon? Ne di mirë se izraelitët nuk vinë për qëllime ekonomike apo për të vendosur marrëdhënie dypalëshe, theksoi komandanti i Marinës së Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas kritikoi qëndrimin kokfort të Izraelit në negociatat e armpushimit dhe theksoi se propozimi i fundit i regjimit të Tel Avivit për një marrëveshje armpushimi në Gaza nuk përmbush asnjë nga kërkesat e palestinezve. Në një deklaratë të publikuar këtë të martë më 9 prill, Hamasi vlerësoi përpjekjet domethënëse të ndërmjetësuesve të Katarit, Egjiptit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë raundit të fundit të negociatave në Kairo. Hamasi është i etur për të arritur një marrëveshje që jep fund agresionit, tha ai, duke shtuar megjithatë se Izraeli mbetet kokfort dhe nuk e shpërgjigjur asnjë prej kërkesave të popullit ton dhe rezistencës ton. Lëvizja e rezistencës po studion me përgjegjësi propozimin izraelit dhe do të jap përgjigjen e saj ndërmjetësuesve, thuhet në deklaratën e lëvizjes së rezistencës palestineze Hamas. Ndërkohë, një zyrtar i Hamasit i cili foli në kushtet e anonimitetit i tha agjensisë së lajmeve Reuters se negociatat e Kairos ishin bllokuar për shkak të refuzimit të Izraelit për të pranuar një armpushim të përhershëm për të tërhequr forcat e tij ushtarake nga Gaza, për të lejuar kthimin e pakufizuar të të gjithë palestinezve në veri të territorit palestinez dhe për të hequr blokadën 17 vjeçare ndaj enklavës palestineze. Këto masa kanë përparësi ndaj kërkesës së Izraelit për lirimin e robërve të mbajtur në Gaza në këmbim të të burgosurve palestinez, tha ky zyrtar i Hamasit. Fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijët tha se objektet shëndetësore në rripin e Gazës mbeten jashtëzakonisht të papajisura, ndërsa po luftojnë për të trajtuar fëmijët e smur, të lënduar e të kequshqyer. Kam vizituar 4 spitale në 5 ditët e fundit dhe mund t'ju them se çdo drejtor mjekësor më ka folur për ndikimin e mungesës së burimeve dhe mungesës së stafit, tha zëdhënësi i UNICEF-it Tess Duncan, duke folur nga jashtë spitalit Kuvajtian në Rafah në jug të rripit të Gazës. Mëtej ky zëdhënës i UNICEF-it shtoi: stafi mjekësor po punojnë me 4 fishin e kapacitetit të tyre. Fëmijët po vdesin nga infeksionet, fëmijët po vdesin nga kequshqyerja, thjesht nuk ka personel dhe burime të mjaftueshme për të gjithë. Kjo është arsyeja pse ne duhet ta shpejtojmë ndihmën humanitare dhe kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për një armpushim të menjëhershëm. Ndërkohë, James Elder, një tjetër zëdhënës i UNICEF-it, tha më herët se Gaza ishte bërë një ferë në tokë. Gaza është kthyer në një varrezë për fëmijët, është një ferë për të gjithë, e megjithatë, kërcënimet ndaj fëmijëve shkojnë përtej bombave dhe mortajave, deklaroi zëdhënësi i UNICEF-it James Elder. Sipas disa raporteve të konfirmuara nga Ministria Palestineze e Shëndetësisë dhe Agjencitë Humanitare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Një fëmijë vritet në Gaza në çdo 10 minuta. Turqia njoftoi se ka vendosur të vendosë kufizime tregtare ndaj Izraelit pasi regjimi okupator sionist bllokoi përpjekjen e Ankaras për të dërguar ndihmë për palestinezët në rripin e rrethuar të Gazës. Ministria turke e tregtisë e bëri njoftimin në një deklaratë në mediat sociale duke thënë se masat e reja do të fillojnë të martën dhe do të zbatohen për 54 artikuj të ndryshëm, duke përfshirë çimento dhe materiale ndërtimi, çelik dhe hekur. Ky vendim do të mbetet në fuqi derisa Izraeli të shpallë armë pushim dhe të lejojë rrjedhjen e duhur e të pandërprerë të ndihmës humanitare në Gaza, deklaroi Ministria Turke e Drejtësisë. Të hënën ministri i jashtëm turk Hakan Fidan u zotua për hakmarrje kundër Izraelit për mohimin e kërkesës së Turqisë për të dërguar ndihmën ajrore në Gaza, duke thënë se masat hakmarrëse do të zbatoheshin hap pas hapi dhe pas një vonesë. Ai gjithashtu voi në dukje se kufizimet e eksportit u miratuan nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili tashmë ka premtuar mbështetje për Gazën derisa regjimi izraelit t'i jap fund fushatës së tij brutale në territorin e bllokuar palestinez. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm izraelit Israel Katz ka reaguar ndaj këtij vendimi të Ankaras në një postim në rrjetin X, duke thënë se Erdogan edhe njëherë po sakrifikon interesat ekonomike të popullit të Turqisë për mbështetjen e tij ndaj lëvizjes së rezistencës palestineze Hamas. Israel Katz akuzoi gjithashtu Turqinë për shkeljet e njëanshme të marrëveshjeve tregtare me Izraelin, duke thënë se Tel Avivi do të miratoj hapat e nevojshëm kundër Ankaras. Izraeli nuk do t'i nënshtrohet të dhunës dhe presionit, nuk do të anashkaloj shkeljen e njëanshme të marrëveshjeve tona tregtare dhe do të marrë masa paralele kundër Turqisë që do të dëmtojnë ekonominë turke, tha ministri i jashtëm izraelit. Lufta sigurisht që po afrohet rreth nesh, një luftë konvencionale me intensitet të lartë në Evropë, nuk është më një fantazi. Këto janë fjalët që tha shefi politikës i jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell gjatë një fjalimi të mbajtur të martën në Bruxelles. Rusia kërcënon Evropën, vazhdoi Borrell, si me luftën aktuale në Ukrainë, ashtu edhe me sulmet hibride ndaj shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo është hera e parë që Josep Borrell pretendon në mënyrë kaq të qartë se ekziston mundësia e një lufte nga Rusia kundër pjesës tjetër të Evropës. Në muajin shkurt, ministri danez i mbrojtjes Poulsen tha se Moska mund të testojë solidaritetin e NATO-s brenda 3 deri në 5 vjet. Bashkimi Evropian ka frikë se fitoria e mundshme e Donald Trump në zgjedhjet prezidenciale të Shteteve të Bashkuara në nëntor mund të shtyjë Shtetet e Bashkuara të tërhiqen nga roli i tyre afatgjatë si mburoj e Evropës, duke pasur parasysh se lufta në Ukrainë që nga shkurti i vitit 2022 ka ekspozuar mosinvestimin në industrinë e mbrojtjes të Bashkimit Evropian. Trump tashmë ka kërcënuar se nuk do të mbrojë aleatët e NATO-s në Evropë, të cilët nuk shpenzojnë mjaftueshëm për mbrojtjen. Ombrella e Amerikës në të cilën jemi mbështetur që nga lufta e ftohtë mund të mos jetë e hapur gjatë gjithë kohës, ndoshta në varësi të asaj se kush e sundon Washingtonin, ne nuk mund të mbështetemi te Amerika për të na mbrojtur. Brenda një aleance, prioritet për antarët individual mund të ndryshojnë, tha Josep Borrell. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ditës së bukur të Fitr Bajramit. E me sa duket në këtë pranverë, përveç luleve, po qeshin dhe fytyrat e besimtarve për këtë rast të Fitr Bajramit. Ne ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Walillahi
alhamd.
Alhamdulillahi ala ma hadana.
Fitr Bajrami, festë shpërblimit hynor.
Wa lahu ash-shukru ala ma awlana. Allahu akbar.
Të gjithë besimtarët musliman të botës në çdo rajon të botës i gëzojnë festës së Fitr Bajramit dhe të lumtur pas robërisë krenare para Zotit të madhëruar dhe pas lutjeve dhe duave pranë fronit hynor, tani kanë në fytyrë buzëqeshjen e shpërblimit dhe të shpëtimit.
Alhamdulillahi ala ma hadana. وله الشكر على ما أولانا.
Festa e Fitr Bajramit ka ardhur pas një muaji adhurim dhe manifestim të robërisë së besimtarit përpara Zotit të madhëruar. Dhe si një diell ka lajmëruar agimin e bukur në zemrat e besimtarve. Besimtarët agjërues të cilët gjatë muajit të bekuar të Ramazanit kanë pastruar zemrat e tyre me leximin e Kuranit të shenjtë dhe në netët e kadrit me lotën e kërkimit të faljes dhe të pendimit, kanë gjetur një rast për të kthyer tani pranë Zotit dhe tani shkojnë në pritje të festës së Fitr Bajramit. Me pastrimin e trupit në këtë ditë dhe me veshjen e rrobave të pastra e të reja në këtë ditë feste, njerëzit zbukurojnë rrugët e qyteteve dhe fshatrave, duke shpërndarë lule e sherbete. Të gjithë njerëzit besimtar musliman të botës në çdo vend të rruzullit tokësor në këtë ditë janë të gëzuar e të hareshëm dhe në buzët e tyre përshpërisin lutjen dhe falënderimin e shpëtimit pasi kanë kaluar me suksese periudhën e robërisë përpara Zotit dhe të pastrimit të brendësisë së tyre pranë fronit mbretëror. Lajmi për ardhjen e Fitr Bajramit është ngritur në qiell dhe ëngjëjt grupe zbresin nga qielli në tokë për t'i lajmëruar e përgëzuar besimtarët për mëshirën dhe faljen hynore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Zoti i madhëruar në ditën e festës së Fitr Bajramit i urdhëroi ëngjëjt, cili është shpërblimi atyre të cilët kanë kryer të gjithë detyrat e veta, dhe ëngjëjt thonë: O Zot, shpërblimi i tyre është në dorën tënde. Zoti thotë: Ju ëngjëj jeni dëshmitar, se unë i kam falur robrit e mi.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la ilaha illa Allah, wa Muhammad Rasulullah, Ali Waliullah, wa abnahum hujajullah.
Mëngjesi bukur i festës së Fitr Bajramit fillon me ceremoninë madhështore të faljes së namazit të Bajramit. Besimtarët musliman të cilët për një muaj kanë qenë musafir të mëshirës dhe faljes së Zotit të madhëruar, me rroba të bardha dhe të pastra nisen drejt xhamis për të mbushur radhët e ceremonisë së namazit të Fitr Bajramit. Ata me gojën e tyre përmendin Zotin e madhëruar dhe në zemrën e tyre kanë një përmallim dhe pasion të papërshkruar. Muezinët nga minaret e larta thërrasin Lebejk, Allahumme Lebejk, dhe duket se të gjithë krijesat dhe qenjet përshpërisin këtë thirrje me ta. Sa madhështor është uniteti në shumicën e besimtarve, uniteti rreth litarit të Zotit, krijuesi të pashoq dhe numri i madh i besimtarve të cilët e therrasin atë, dhe duke shqiptuar thënien Lebejk, mbushin radhët e namazit të Fitr Bajramit, paraqesin skenën më të bukur të mundshme. Festa e Bajramit është kthimi i njeriu në natyrën qenësore dhe në botën shpirtërore, dhe ai duke deklaruar robërinë e vet me dashuri dhe mall, kërkon të kthehet tek Zoti i tij. Besimtarët shqiptojnë lutjen e shpëtimit: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Valailah Alhamd, Alhamdulillah, Alama Hedana. Besimtarët agjërues të muajit të bekuar të Ramazanit janë falendërues të Zotit të madhëruar, për arsye se ata gjatë këtij muaji ishin mysafir të sofrës së mëshirës hyjnore, dhe tani në zemrën dhe shpirtin e tyre ndjejnë madhështinë e Zotit të lartësuar. E sa bukur është që me lutjen e bukur Lebejk, Allahume Lebejk, shprehin robërin dhe respektin e tyre duke u përkullur për para fronit hynor.
Ja Rabban Alamin, 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 ja Rabban Alamin.
Namazi i festës së Fitr Bajramit është tubim madhështor i cili manifeston besimin dhe bashkimin shpirtëror të besimtarve musliman dhe prisit fetar. Gjithnjë kanë porositur për pjesëmarrje sa më të madhe të besimtarve musliman në këtë ceremoni madhështore. Duke marrë parasysh faktin se feja islame është fe shoqërore dhe ka shumë rituale kolektive, veprimet dhe sjelljet unifikuese në të kanë rëndësi shumë të madhe. Një varg i veprimeve dhe ritualeve obligative fetare, siç është haxhi, kryhet në mënyrë kolektive. Haxhi manifeston dinjitetin, madhështinë dhe fisnikërinë islame, dhe është një rast për njohjen e besimtarve musliman me njëri tjetrin dhe zgjidhjen e problemeve të botës islame. Ceremonitë e namazit të Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit janë gjithashtu prej tubimeve të rëndësishme të besimtarve musliman në vendet islame. Imam Ali Rezai alayhissalam në lidhje me këtë thotë: me të vërtet festa e Fitr Bajramit është caktuar fest për këtë arsye se njerëzit mblidhen me këtë rast dhe dalin jashtë për hir të Zotit dhe falenderojnë Zotin për të gjithë mirësitë që u ka dhënë atyre. Atë ditë është ditë feste dhe ditë e tubimit të besimtarve dhe dita e kthimit të tyre në natyrën e vet qenësore dhe është dita e dhënies së zekatit, fitrave dhe dita e manifestimit të vullnetit dhe për ulje se njëriut pran fronit hynor.
Rabbana, ja Rabbana, ja Rabbana,
ja Rabbana,
waghfir lana warhamna, ja Rabbana, Rabbana, ja Rabbana, ja Rabbana,
ja Rabbana,
waghfir lana warhamna, ja Rabbana, ya Rabbana, Rabbana, ya Rabbana.
Namazi i Fitr Bajramit në çdo qytet e në çdo vend organizohet dhe zhvillohet në vendet e shenjta dhe në xhamitë rëndësishme të atyre vendeve dhe përbohet nga dy rekate dhe në përgjithësi ka 9 kunut. Një prej ceremonive më madhështore të namazit padyshim se është ceremonia e namazit të Fitr Bajramit dhe ceremonia e namazit të Kurban Bajramit që zhvillohet në Teheran me imamatin e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei. Gjithashtu qyteti Mashhadit dhe mauzoleu i Imam Rezait a.s. gjithashtu është prej vendeve në të cilat ceremonia e namazit të Fitr Bajramit organizohet në mënyrë madhështore me pjesëmarrjen e turmave të mëdha të besimtarve musliman, të cilët pas një muaji të kryerjes së veprave të ndryshme të adhurimit, siç është lëmosha, dhurimi ushqimeve për të varfrit, agjërimi, pendimi, përmendje e Zotit, këndimi i duave e lutjeve në kohën e syfyrit dhe të iftarit, së bashku me leximin e Kuranit të shenjtë. Tani në vendet më të shenjta luten dhe kërkojnë faljen dhe mëshirën hyjnore. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, ka thënë: besimtarët musliman me zemrën plot dritë dalin nga muaji i bekuar i Ramazanit. Muaji i bekuar i Ramazanit me agjërimin dhe përmendjen e Zotit, me lutjet dhe duat, me leximin e Kuranit të shenjtë, me veprat e tjera të mira të cilat i kryen njeriu besimtar, ndriçon zemrat e njerëzve dhe pastron ndryshkun nga zemra dhe shpirti i njerëzve. Në realitet, njeriu besimtar dhe agjërues që nga nata e kadrit fillon një vit të ri në jetën e tij. Në natën e kadrit, fati i tij përcaktohet dhe shkruhet nga ana e shkruesve hyjnor. Njeriu në këtë mënyrë hyn në një vit të ri, në një periudhë të re, dhe në realitet e fillon tërësisht një jetë të re dhe një lindje të re, ndërsa pastaj me rezervën e devotshmërisë, ai e vazhdon më tej këtë rrugë. Namazi Fitr Bajramit është falënderim për mirësit hyjnore të muajit të bekuar të Ramazanit, dhe namazi i kësaj feste është falënderim për këtë lindje të re të njerëzit.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah,
ya Allah,
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah,
ya Allah,
ya
Allah.
Duat e konutit të namazit të Fitr Bajramit janë plot me përmbajtje dhe tema për njohjen e Zotit. Në këto dua, lexojmë: O Zot, që madhështia dhe lartësimi të takon vetëm ty. Falja dhe fuqia absolute të takon vetëm ty. Dhe falja dhe mëshira të takon vetëm ty. Dhe devotshmëria dhe falja e robërve të takon vetëm ty. Për hir të kësaj dite të cilën e ke bërë fest për besimtarët musliman dhe e ke bërë një ditë thesar të mirësisë, fisnikëris dhe pozitës së lartë për Muhamedin dhe familjen e tij, të lutem ty që të dërgosh përshëndetje mbi Muhamedin dhe familjen e tij, dhe më mbulo mua me mirësinë dhe lumturinë në të cilin ndodhet Muhamedi dhe familja e tij e pastër, e më largo mua nga çdo veprim i keq, nga i cili e ke larguar Muhamedin dhe familjen e tij. O Zot, të lutem të më japësh të gjitha ato të mira të cilat ua ke dhënë robërve të merituar, dhe kërkoj strehim nga ti, nga të gjitha ato të cilat kanë kërkuar strehim tek ti, robrit e tu të mire të sinqert. Në frazat e fundit të këtyre lutjeve, ne lutemi pran Zotit të madhëruar duke kërkuar: O Zoti madhëruar, na fut ne në parajson e bukur të besimit, të moralit dhe veprave të mira, në të cilën e ke vendosur Hazretin Muhammed dhe familjen e ti të nderuar, dhe na mbroj na largone nga veprat e papëlqyeshme dhe të ndaluara, nga sjelljet e këqija morale, nga bindjet e devijuara nga të cilat i ke larguar dhe i ke mbrojtur edhe prisit e mëdha të fesë dhe krijesat e tua të dashura. Në këto fraza besimtari musliman e lut Zotin e madhëruar ti ruaj ati thesarin të cilin e ka grumbulluar me agjërim dhe veprat të mira në muajin e bekuar të Ramazanit, dhe ta mbroj atë nga vendosja e këmbës në rrugët e devijuara dhe të ndotura me korrupsion dhe degenerim. Në realitet, besimtari musliman në ditën e Fitr Bajramit e përcakton këtë qëllim për vete dhe e lut Zotin e madhëruar që ti mundësoj ati realizimin e këtij qëllimi. Natyrisht se çdo njeri e ka për detyrë që me punë dhe përpjekje, e duke larguar nga mëkatet, të qëndrojë në rrugën e drejtë. Në një hadith profetik thuhet: në çdo ditë në të cilën njeriu nuk kryen asnjë mëkat, ajo ditë për njeriu është fest bajrami.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah.
Imam Sejadi alayhiselam në muajin e bekuar të Ramazanit, në vend që t'i qortonte shërbyesit dhe punëtorët e tij, i shënonte ato në një letër dhe në natën e Fitr Bajramit i mbliste të gjithë ata dhe u kujtonte atyre gabimet e secilit, duke i kujtuar edhe ditën dhe kohën në të cilën i kanë kryer ato gabime. Më pas i kërkonte atyre që të pohojnë duke thënë: se o filan, a të kujtohet se në atë ditë ke kryer atë gabim dhe unë nuk të kam qortuar ty? Ata pastaj përgjigjeshin: po, o i biri të dërguarit të Zotit, ashtu sikur se ti na ke falur ne ato gabime dhe ke treguar fisnikërinë ndaj nesh, lutemi që dhe Zoti i madhëruar të falë mëkatet e tua dhe të fusë ty në mëshirën e vet. Pastaj Imam Sejadi alayhiselam u drejtoi punëtorëve dhe shërbyesve të vet duke thanë, unë ju kam falur gabimet tuaja, por nëse dhe unë kam bërndo një gabim dhe jush, më falni dhe ju. Urime festën e Fitr Bajramit. Imam Sejadi a.s. në ditën e festës së Fitr Bajramit, si pas nevojës i shpërblente punëtorët dhe shërbyesit e ti, dhe i lironte ata nga detyra, ndërsa thoshte: Zoti lartësuar, në çdo natë të muajit të bekuar të Ramazanit, në kohën e iftarit liron 70.000 njerëz nga zjarri i ferit. Në natën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, do të thot në natën e Fitr Bajramit, liron nga zjarri i ferit aq njerëz sa ka liruar gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Prandaj, dhe unë tani dëshiroj që Zoti i madhëruar të shikoj se dhe unë po ju liroj ju nga detyra, me këtë shpresë që Zoti i madhëruar të më liroj mua nga zjarri i ferit. Gëzuar festën e Fitr Bajramit.
Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allah, Allah, alhamdulillah.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Allah, Allah, alhamdulillah, والشكر لله على ما هدانا.
سبحان الله,
Allah, Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,
سبحان الله,
Allah, Allah, alhamdulillah, والشكر لله على ما هدانا.
سبحان الله,
الله, الله, الحمد لله.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës në Islam. Ju ftojmë të na ndiqni. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyr në Kur'anin e shenjtë. Hazrete Fatimeja Aleha Salam pasqyrimi plot i atributeve të dalluara të grave shëmbulltyr sipas Kuranit të shenjtë. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në këtë edicion do të flasim rreth një figure tjetër të grave me ndikim në histori, dhe ajo është Hazreti Zahraja Aleha Salam, e cila është personaliteti më i lartë i gruas sipas Kuranit të shenjtë, dhe personaliteti i gruas më të lartë në historinë islame, dhe është quajtur zonja e grave të botës. Hazrete Fatime Zahra alayha salam posedon të gjithë karakteristikat të cilat Zoti i madhëruar i ka prezantuar secilën prej tyre për një grua shëmbulltyr. Kjo zonjë nderuar e ka përmbledhur të gjithë këto karakteristika të dalluara në personalitetin e saj, dhe për këtë arsye konsiderohet pasqyrimi plot i gruas muslimane të stolisur me atribute të pëlqyera kuranore. Kurani i shenjtë numëron atribut ose atribute të dalluara si kriter për gratë shëmbulltyr. Për shembull, zonjën Hava, bashkëshorten e Hazreti Ademit a.s. e përshkruan me atributin Taibat, që do të thotë që janë penduar, dhe në ajetin 23 të surës Araf thuhet: O Zot, ne kemi bërë padrejtësi ndaj vetes, dhe nëse ti nuk na falë ne, dhe nuk të regon mëshirë ndaj nesh. Në çfarë do rrethana, ne do të jemi të humbur. Në bazë të këtij ajeti edhe Havaja dhe Ademi a.s. e kishin kuptuar mashtrimin e djallit dhe ishin penduar për veprimin e tyre dhe deklaruan pendimin pranë Zotit të madhëruar në mënyrë që Zoti i madhëruar t'i falet i mëshiroj ata. Gjithashtu, zonja Asje, gruaja e faraonit të Egjiptit, quhet prej besimtareve dhe prej atyre që me dashuri luten pranë Zotit, për arsye se sipas ajetit 11 të surës Tahrim, ajo ka ndërtoi asaj një shtëpi pranë fronit hyjnor, e në këtë ajet thuhet: Zoti sjell shembull për ata të cilët kanë besuar Asjen, gruan e faraonit. Atëherë kur ajo tha: O Zot, ndërto një shtëpi për mua pranë fronit hyjnor. Zonja Yukabod, nëna e Hazreti Musajet a.s. është prezantuar si një prej muslimanve dhe një prej atyre që mbështeten tek Zoti i madhëruar, ashtu si thuhet në ajetet 38 dhe 39 të surës Taha. Atëherë kur e kemi inspiruar nënën tënde për çdo gjë që ishte nevojshme, që vendose në shport e pasaj lëshoja atë në ujin e lumit në mënyrë që lumi ta dërgoja atë në Bregdet, nëna Hazreti Musajit a.s. ishte prej shembujve të grave muslimane. Ajo me urdhrin e Zotit e duke u mbështetur tek Zoti, edhe mirësit më të çmuara të Zotit do të thot fëmijën e saj, e hodhi në ujin e lumit. Në këtë mënyrë, mbështetja e madhe tek Zoti që kishte nëna Hazreti Musajit është bërë shkak që ajo të dëgjoj inspirimin të cilin e kishte dërguar Zoti i madhëruar për zemrën e saj e të zbatoj urdhrin e Zotit. Për ndryshe ekziston mundësia që ky veprim i saj në mënyrë si përfaqësore të duket si veprim i palogjikshëm dhe irracional.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Kurani i shenjtë, në rrëfimin e ngjarjes së hyrjes së Hazreti Musajit a.s. në qytetin Medejen dhe takimin e tij me vajzën e profetit Shuaib, vënë dukje atributin e pasërtisë së trupit të vajzës së profetit Shuaib, i cili është atribut i rëndësishëm dhe i dalluar i një gruaje të mirë, dhe në ajetin 25 të surës Kisas thuhet: Papritur njëra prej atyre dy vajzave erdhi pranë tij, e në kohën kur me trupin më të madh bënte hapat e saj, tha: Babai ynë të fton ty të paguaj për mundin që bëre për ne, për t'i dhënë ujë deleve tona. Çështja e rëndësishme është kjo, që Zoti i madhëruar në shkëmbim të pastërtisë së personalitetit të Safuras, vajzës së profetit Shuaib, dhe devotshmërisë së Hazreti Musajit a.s., krijoi rrethanat për martesën e atyre të dyve dhe inspiroi Hazreti Shuaibën në zemër që ta martoj me vajzën e ti, me Hazreti Musajinën, aleyha salam. Bashkëshortja Hazretit Jakub, aleyha salam, me emrin Rahmah, është prezantuar si shembull i durimit dhe sakrificës ndaj profetit të Zotit. Hazreti Ejubi a.s. fitoi merita pikërisht për këtë arsye, në mënyrë që Zoti i madhëruar ta përmend atë për mirë në Kur'anin e shenjtë. Kjo është për arsye se në kohën kur Hazreti Ejubi a.s. përballej me vështirësi dhe vuante nga një sëmundje e rëndë, madje edhe fëmijët e tij ishin larguar nga ai, dhe në kohën kur Hazreti Ejubi a.s. ishte zhytur në varfëri, dhe askush nuk vinte tek ai për t'i dhënë lëmosh. Gruet i bëri sakrifis të madhe, qëndroi për krahti. Bashkëshortja Hazreti Ejubit a.s. është një shembull tyre dalluar e besnikërisë dhe shërbimit ndaj profetit Ejub a.s. Zoti i madhëruar me gjendjen e vështirë të cilën ja dërgoi profeti Ejubit dhe familjes së tij, dëshironte të provonte durimin e Hazreti Ejubit dhe besnikërinë e bashkëshortes së tij dhe të familjes së tij. Ajetet 41 deri në 43 të surës Sad në Kur'anin e Shenjtë vënë duke sprovën e profetit Ejub dhe shpërblimin hynor të tij. E në mënyrë të veçantë në ajetin 43 të kësaj sure, Zoti i madhëruar shpreh shpërblimin, të cilin e ka përcaktuar për ata në shkëmbim të ngavnjimit në përballje me sprovën hynore dhe thotë: "Dhe familjen e tij dhe të ngjajshmit me ta, i kemi falur së bashku në mënyrë që të jetë mëshirë nga ana jonë dhe të rrëqe vërejtje për të mëndshurit." Me të vërtet, shpërblimi i durimit Hazreti Ejubit a.s. ishte ky, që Zoti i madhëruar me mëshirën e ti i fali atyre pasuri, familje, dhe u aktheu rinin Hazreti Ejubit dhe bashkëshortes së ti besnike, të cilën ata e kishin humbur nga vuajtjet dhe vështirësit. Zonja Belkis, mbretëreshja e rajonit Sabaa, ngjarja e pranimit të besimit në një Zot, është rrëfyer në ajetet 23 deri në 43 të surës Naml në Kur'anin e Shenjtë. Është shembull i mendjes, maturisë dhe largpamësisë dhe prirjes drejt së vërtetës. Ndër vetit e atributet që janë thënë zonjës Belkis janë largpamësia, mendja dhe maturia. Belkis ishte një grua që preferonte të konsultohej dhe kishte një shpirt me prirje drejt së vërtetës. Zgjuarësia dhe maturia e zonjës Belkis dallohet hapur nga kjo, që kur i arriti asaj letra e Hazreti Sulejmanit a.s. në të cilën ai ftonte atë që të pranoi besimin në Zotin një. Ajo e përshkroi atë letër si me atribute fisnike dhe bujare. Pastaj mblodhi parinë e popullit të saj dhe u ul në kuvend që të konsultohej me ta. Dhe më pas, merë vendim që të shkoje të takohet me Hazreti Sulejmanin a.s. e të dëgjoj fjalët e ti. Ajo me të parë fronin e saj mbretëror në palatin e Hazreti Sulejmanit, bindet dhe vlerëson në vlerën dhe pozitën në të cilën Zoti i madhëruar ja kishte dhënë Hazreti Sulejmanit a.s. Prandaj ajo dorëzohet për para të vërtetës dhe pranon t'i besoj dhe t'a adhuroj Zotin e Hazreti Sulejmanit a.s. Hazreti Marjemi, e cila është e vetmja grua e emri së cilës është përmendur drejt për drejt në Kur'anin e Shenjtë, gëzonte një pozitë kaq të lartë sa që ajo bisedonte me ëngjit dhe ëngjit dëshmonin pozitën superiore të Hazreti Marjemit dhe afërsinë e saj me Zotin e Madhëruar. Zoti i madhëruar në ajetet 42 dhe 43 të surës Ale Imran në Kur'anin e Shenjtë ka vënë dukje se zonja Meryem aleha salam ishte femër e zgjedhur, e pastër dhe kishte pozitë më të lartë në krahasim me gratë e tjera dhe në këto ajete thuhet: Përkujto kur ëngjët i than: O Meryeme, Allahu të dalloj ty me besim dhe karakter dhe të lartësoj mbi gratë e tjera të botës. O Meryeme, vazhdo i adhurimin ndaj Zotit tënd. Bëj sejdë dhe falu për Zotin bashkë me ata që falen. Pikërisht për arsye të këtyre virtyteve të larta dhe karakteristikave të dalluara të Hazret e Meryemes aleha salam, Zoti i madhëruar e zgjodhi atë që ta lind Hazreti Isain aleha salam dhe të kryej një mision madhështor.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në fund duhet të përmendim qenien e shenjtë të Hazrete Fatime Zahras aleha salam, e cila është gruaja më e lartë sipas Kuranit të shenjtë dhe konsiderohet shëmbulltyra më e lartë e gruas në historinë e islamit, e për këtë ka marrë epitetin zonja e grave të dy botëve. Hazrete Fatime Zahra aleha salam poseton të gjithë karakteristikat të cilat Zoti i madhëruar i ka prezantuar se cilën prej tyre për njërën prej grave shëmbulltyrë në Kuranin e shenjtë. Kjo zonjë nderuar ka përmbledhur të gjithë këto karakteristikat të dalluara në personalitetin e saj, e për këtë arsye konsiderohet pasqyrimi plot i gruas muslimane të stërlisur me atribute të pëlqyera kuranore. Zoti i madhëruar, për arsye se ja kishte dhuruar Hazrete Fatime Zahras aleha salam të dërguarit të tij, i kërkoi atij që në shenjë falënderimi për këtë mirësi të bëj kurban një sakrificë. Zoti i madhëruar e përshkruan Hazrete Fatime Zahran aleha salam për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed, me fjalët mirësi të shumt dhe me fjalën Kauthar. Në Kuranin e shenjtë, një sure ka zbritur me emrin Kauthar, gjë që dëshmon më së miri këtë të vërtetë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։